Dobrý den přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je vojenský historik Eduard Stehlík, ředitel památníku Lidice. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Odkaz Lidic i Ležáků, trauma Trianonu i hledání garanta míru. Taková jsou naše hlavní témata. Vítejte u nich.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
10. června 1942 jednotky SS vypálily a srovnaly se zemí obec Lidice. Jednalo se o odvetu za útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Dva týdny po vyhlazení Lidic 24. června 1942 byly z mapy vymazány i Ležáky na Chrudimsku. Gestapo odhalilo, že parašutisté odtud udržovali vysílačkou spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Pane plukovníku Stehlíku, jaký je dnes odkaz, jak Lidic, taky Ležáků?
Já si myslím, že odkaz obou dvou těchto obcí, které byly na cestě vyhlazeny, asi nenapadá mě lépe, než říct, že k nám promlouvá dodnes. Je to zkušenost, které byly vystaveny naši předkové a kdy jsme si podle mého názoru a naši předkové v plném rozsahu uvědomili, čeho je nacistický režim schopen. Že je to režim, který nebude váhat vraždit nejenom nevinné ženy a děti a muže, ale že nezastaví se před vraždou jakéhokoliv rozměru. A pro mě udržování památky na tehdy zavražděné je asi klíčovou záležitostí v současné době tam, kde působím. A na druhou stranu si troufám říci, že ani v případě Lidic, ani v případě Ležáků nešlo o trpné oběti, když samozřejmě v případě Lidice hovořívá, že Lidice byly vybrány náhodou, což je samozřejmě pravda. Ty stopy gestapa vedoucí k Lidicím byly od samého počátku prefabrikované nebo pomílené. Nikdy nezapomenu na to, když jsem byl kdysi u Lidického hrobu s Aničkou Nešporovou, sestrou Lidického letce Josefa Horáka, který za války působil ve Velké Británii. A ona mi tam tehdy řekla u toho hrobu, ve kterém byli i její manžel, kamarádi, příbuzní, řekla, náš Pepík začal proti nacistům bojovat, když v prosinci 1939 odešel za hranice, do naší zahraniční armády. A můj manžel a ti ostatní muži, kteří tady jsou, začali proti nacistům bojovat okamžikem své smrti. A ona je to obrovská pravda, protože ten otřesný zločin spáchaný na Lidicích měl nesmírný ohlas v celém světě a neuvěřitelným způsobem zvýšil prestiž naší zahraniční vlády v Londýně, našeho zahraničního odboje a v konečném důsledku přispěl k obnově Československa v roce 1945 takřka v předmíchovských hranicích. Pokud jde o Ležáky, tam ten odpor je aktivní, je to spolupráce, jak jste správně říkala, s výsadkem Silver Ace, byl ukrýval se v Ležákách i v jejich okolí, vysílačka Libuše s radistou Jiřím Potůčkem, odbojová skupina v Ležákách působila už od roku 1939. To jsou všechno věci, na které nesmíme zapomínat. Je to odboj proti nacistům, je to aktivní odpor lidí, kteří se nikdy nesmířili s nacistickou okupací, odpor proti totalitě, a který může působit nejenom jako memento, ale i jako něco, na co můžeme být hrdí, že jsme tady měli takové předky, kteří byli schopni tímto způsobem za svobodu své země bojovat.
Vzpomenete si, pane Stehlíku, na vaše první setkání s Lidicemi?
Já se přiznám, že docela ano, protože já jsem vyrůstal na Červeném vrchu v Praze 6, což je od Lidic vzdušnou čarou, myslím nějakých 10-12 kilometrů. My jsme dokonce se školou do Lidic chodívali. Dokonce jsme jednou šli z toho Červeného vrchu pěšky až do Lidic, několik školních tříd. Ale vzpomínám si možná, že ještě před tou školní výpravou předběhlo moje první setkání s Lidicemi, předběhl nějaký jakýsi článek, na který jsem narazil jako malý kluknik, mohlo by mít nějakých 7-8 let, ve kterém se psalo o tom, že jakási sochařka se rozhodla postavit pomník těm zavražděným dětem a že ten pomník každé to dítě, aby jejich 82 v něm bude mít svoji vlastní sochu v mírně nad životní velikosti. A pro mě to byl šok. Já se přiznám, že já jsem v té době si lepil modely a modelařil jsem a říkal jsem si pro Boha, udělat 82 soch lidských postav na životní velikosti, to přece je práce pro někoho na úplně celý život a nechápal jsem, že někdo se k tomu mohl rozhodnout. A od té doby jsem to sledoval. To znamená, pro mě Lidice a první seznámení s nimi jsou nejenom ty školní výpravy do nich, ale hlavně pomník dětských obětí válek, který vytvořila Marie Uchytilová, který dnes už stojí na Lidické pláni a stal se její nedílnou součástí.
Jak rezonuje nakolik u právě té nejmladší generace, u dětí, o kterých jste se zmínil, právě tato historická kapitola?
Já si myslím, že pro památník Lidice v minulosti a bude v tom pokračovat, vytvářel vzdělávací programy, které byly zaměřeny nejenom na učitele, ale i na mládež, tak předpokládám, že, nebo vím z vlastní zkušenosti, protože jsem v těch programech působil, že děti vnímají tyhle ty věci nesmírně citlivě a že právě ta otřesná záležitost, ke které v Lidicích došlo, to znamená povraždění i těch nejmenších obyvatel Lidic, je pro děti těžko představitelná a tím více ta hrůza na ně zapůsobí a snaží se pochopit, co to vlastně tady bylo za režim, co to bylo za otřesné lidi, kteří byli schopni vraždit malým dětem tatínky, maminky, odvést je někam od rodičů a pak je zavraždit. To jsou věci neuvěřitelné, ale my se snažíme ukazovat a já jsem na to narážel opakovaně, to, že Lidice znovu žijí. A k tomu přispívá hrozně moc jedna úžasná výstava. Je to Mezinárodní dětská výstava Lidice, která už v letošním roce má 48. ročník. Je to výstava, které v tom letošním ročníku se zúčastnilo přes 22 tisíc dětí ze 78 zemí světa. Ta výstava má právě ukázat, byla zamýšlena jako jaké připomenutí památky lidických dětí, které přišly o život. A v současné době je to rozhodně jedna z největších výstav tohoto typu na světě. A je to neuvěřitelné, jaké nádherné práce se tam sejdou, protože to téma letošní byla krajina a jsou tam nádherné obrazy, ale i další výtvarné práce, keramické výtvory dětí.
Co třeba, pane Stehlíku, děti, jaké motivy zvolili nebo co se na těch kresbách objevuje, co vás třeba osobně zaujalo?
Když bych měl odpověď na první dobrou, tak mě zaujal obrázek Stehlíka, který vytvořila dívenka ze Slovenska. Samozřejmě v té době vůbec nemohla tušit, že nějaký Stehlík přijde do Lidic jako ředitel. Ale to bylo první, musím říci, že kolegyně, které tu výstavu hodnotily, ta porota nelenili a v okamžiku, kdy ten obrázek narazili, tak mi ho vyfotili a poslali mi ho do mobilu.
No, téma krajina, příroda.
Ano, takže, ale je tam široká škála vlastně obrázků. U některých hned na první pohled vidíte, kde vznikly. Jsou tam typické obrázky z Číny, které navazují na tradiční stvárnění přírody, jeřábů a dalších zvířat a ptactva. Jsou tam nádherné krajiny namalované dětmi z Ruska, sibirské scenérie, jsou tam úžasné obrazy, co si pamatuju z těch, které mě hodně zaujaly, z Azerbajdžánu. Jsou tam nádherné věci z Polska, ze Slovenska a pochopitelně z České republiky, takže určitě bych doporučil každému se tam přijít podívat, protože ta výstava bude až do konce ledna a je to podle mého názoru něco mimořádného vidět tolik dětských prací pohromadě a které se navzájem prostupují, inspirují, když je vidíte a přitom vznikly od sebe tisíce kilometrů daleko. Pro mě neuvěřitelný úžasný zážitek.
O Lidicích se letos hovořilo hodně v souvislosti s údajným udáním obyvatelky Lidic, která měla nahlásit četníkům svou židovskou podnájemnici. Podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd, cituji, nezískáme poučení z toho, že si budeme černobíle ukazovat na hrdiny a na zločince. Podle něj udání lidické ženy nesnižuje utrpení ostatních obětí lidické tragédie. Nemůžeme ho ale zamlčovat. Tolik citace. Zeptala bych se obecněji, pane Stehlíku, jak tedy vzpomínat na historii? Zamezit černobílému vidění?
Já bych nejdřív se vrátil k tomu tvrzení kolegy Vojtěcha Kincla, si totiž myslím, že je zcela scestné a že není pravdivé. A že ty dokumenty, ze kterých vychází, které vznikly s velkým časovým odstupem a byly napsány účelově člověkem, který se podílel na zatčení té židovské ženy Štěpánky Mikešové, že vznikly účelově, aby toho člověka ochránili před obviněním z kolaborace. To znamená, já se nedomnívám, že tady jde o nějaké černobílé vidění a jenom říci, tihle jsou bílí, tihle jsou černí. Já myslím, že to došlo k neodbornému vyhodnocení historického dokumentu a že kolega Kincel se mýlí. A přestože už to bylo řadou archivářů historiků doloženo, tak on neustále toto jeho tvrzení opakuje a domnívám se, že tím opakovaně ubližuje dosud žijící dceři té lidické ženy, kterou obviňuje z udavačství, a říkám obviňuje z udavačství naprosto na základě scestného vyhodnocení podstrčeného historického dokumentu, ale pokud jde o to obecné.
On tady s námi není, pan Kincel, takže nemůže reagovat na vaše názory, proto bych to zobecnila na vzpomínky na historii.
Vždycky, když budete pracovat s jakýmkoliv historickým materiálem nebo svědkem té historické události, vždycky musíte mít na paměti to, že ten člověk nějakým způsobem přináší to, co kolem sebe viděl, svýma očima. Kdysi jsem řekl, že pokud uvidíte člověka nebo budete zpovídat lidi, kteří byli svědky dopravní nehody, každý tu dopravní nehodu uvidí nějakým jiným způsobem, jinýma očima. Pro někoho to bude banální záležitost, pro někoho naprosto klíčová. Někdo si na ní po nějaké době vlastně ani nespomene, protože ho žádným způsobem neovlivnila. A stejně tak je to i u historických událostí. Mnohokrát se mi stalo, že jsem hovořil s pamětníky, kteří byli přítomni stejné dějné události. Já jsem ji považoval za klíčovou a setkal jsem se s tím úplně se stejnou reakcí. Nikdo si na ní ani nespomněl, a i když jsem mu ji připomínal, vůbec netušil, co se děje, a jiní na to měli naprosto dokonalé vzpomínky, ale k tomu zobecnění. To znamená, vy musíte vždycky, pokud pracujete s historickými prameny, pamětníky, nahlížet na to i tím, že i ty věci, se kterými pracujete, jsou nějakým způsobem mohou být zkreslující, mohou být ovlivněny tím člověkem. Pokud je o to nebílo-černé vidění světa, co nám podle mého názoru chybí při výkladu dějin, je snažit se, pokud pracujeme s materiálem a hovoříme o dějinách, snažit se vcítit do doby, ve které ti lidé žili. Získat si informace o člověku nebo o lidech, kteří vlastně jsou těmi, na jejich základě vy pracujete. To znamená, že máte nějakého politika, vojáka a podobně, jehož dokumenty, písemnosti zkoumáte, je dobré vědět více o jeho životních zkušenostech, o tom, čím si prošel a jak se třeba ubíraly jeho životní cesty.
A lze se do toho vcítit? Není to pak už vlastně i váš pohled nebo pohled toho historika?
Máte naprosto pravdu, že může potom ten historik nějakým způsobem svým viděním světa tu věc ovlivnit, ale měl by být do té míry profesionální, že bude schopen ještě držet si tu hranici toho, kde je ještě vypravování nebo kde pracuje s tím pramenem a kde by se dopouštěl fabulací, na které už vlastně nemá nárok. Ale já se domnívám, že myslím si, že s tím přišel do styku každý z posluchačů, ví, že ne všechno, co se objeví někdy v, a teďka mu hovořím velice obecně, na papíře musí být nutně pravda. Já jsem dával takový příklad kdysi, že když se sejde třeba obecní zastupitelstvo, tak potom se samozřejmě dělá nějaký zápis z toho jednání. A kladl jsem na jedné malé vesnici dotaz, jsem říkal, skutečně ten zápis z toho jednání naprosto přesně obsahoval to, o čem jste mluvili a jak jste k tomu došli. Většinou je tam ten výsledek. A nebo je tam zápis o tom, kdy se ti lidé jsou schopni na tom zápisu dohodnout. Ale ne vždycky tam je to, co je vedlo k tomu závěru, jaké byly příčiny toho a co všechno to ovlivnilo. Myslím si, že člověk opravdu musí si držet odstup, ale na druhou stranu musí být schopen nahlédnout po tu pokličku a někdy pracovat i s informacemi, které na tom papíře nejsou. Mít širší záběr, vědět, jaká byla tehdy pravidla, jak tehdy lidé jednali, podle čeho se řídili, jaké byly tehdy reálné skutečnosti. Takže myslím si, že se to dá udělat. Klade to vysoké nároky na odbornost toho člověka a i řekněme na jeho morální integritu a vědeckost, aby nesklouzl k tomu, že pod dojmem toho, že se pustí do nějakého neověřeného faktu, a teď mluvím opravdu obecně, nic tím nemyslím, tak může zkreslit vnímání nějaké události a nebo i někomu naprosto fatálním způsobem ublížit, a nebo pokud třeba to bude autor, který napíše jedinou knihu k nějaké osobnosti, tak tu osobnost třeba zarámovat takovým způsobem, že bude navždy chápána jako velice negativní, anebo naopak jí v úzovkách řečeno zboští, i když ona si to nezaslouží.
Říká vojenský historik Eduard Stehlík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Od konce druhé světové války v Evropě uplynulo 75 let. Asi málo který historický moment poutá takovou pozornost a i po desetiletích si klademe otázku, jak se to všechno vůbec mohlo stát, pane Eduarde Stehlíku.
To si myslím, že si kladli i ti lidé, kteří v té době žili, protože uvědomme si, že druhá světová válka vypukla prakticky pouhá dvě desetiletí poté, co skončila ta první. My jsme v současné době 30 let od listopadu 89, takže si uvědomíme, že vlastně ta doba, která dělala ty dva válečné konflikty, byla nesmírně krátká. A lidé si velice dobře uvědomovali, jaké obrovské utrpení, obrovské lidské ztráty první válka přinesla. Proto do jisté míry neříkám, že chápu nebo omlouvám, ale dá se říct, že s určitým pochopením nahlížím na nechuť západních velmocí, které nás potom zradily v Mnichově, pustit se kvůli nějakému Československu do dalšího válečného konfliktu, který by přinesl obrovské lidské ztráty. Vemme si, že Velká Británie za první světové války během jednoho jediného dne na začátku ofenzívy na Somě, na začátku vlastně léta 16. roku ztratila na mrtvých a zraněných na 53 tisíc vojáků. 53 tisíc vojáků za jeden jediný den. To je něco obludného, to znamená, ty ztráty se dotkly každé rodiny. Tohle to všechno našlo svůj odraz v té politice appeasementu, kdy byla představa, že další nastupující válečný diktátor nebo někdo, kdo směřuje k válce, se dá uchlácholit tím, že mu něčím vyjdeme stříc, a neuvědomovali si, že to zlo se musí zastavit a že je ideální ho zastavit v situaci, kdy ještě se dá ten malý ohýnek zašlápnout anebo uhasit hrnkem čaje, obrazně řečeno, a ne v okamžiku, kdy vám hoří celý dům a kdy už nestačí několik hasičských záchranných sborů, aby s tím nějakým způsobem pomohlo. Myslím si, že zabránit se tomu nedalo, nebo mělo se tomu zabránit, ale ten nástup byl pozvolný a najednou to bylo v situaci, kdy už nikdo to zachránit nemohl a ty ztráty jsou obrovské. Na druhou stranu musím říci, že je dobře, že aspoň z té druhé světové války se lidstvo poučilo, a přestože aspoň částečně, a přestože existuje po celém světě celá řada válečných konfliktů, tak zaplať pánbu, nedošlo od roku 1945 ke světovému válečnému konfliktu, který podle mého názoru by vedl ke zkáze lidstva, a kdy se přikláním k tomu, co kdysi řekl Albert Einstein, že neví, jakými zbraněmi se bude vést třetí světová válka, ale vím, že ta čtvrtá bude vedena kamennými sekyrami.
Když se podíváme ale na konflikty v současnosti, tak v podstatě na každém kontinentu, kromě Austrálie a Antarktidy, probíhá větší nebo menší násilný konflikt, 4 rozsáhlé války, 5 lokálních, 17 menších konfliktů a 17 bojů, kde je méně než 100 mrtvých ročně. A když se vrátíme třeba do toho roku 1945, tak ani ty miliony obětí nezajistily ve světě definitivní mír.
Máte naprostou pravdu, ono to jenom svědčí o tom, že nechci si odporovat, co jsem předtím řekl, ale že lidstvo je v celku nepoučitelné. Lidský druh se za tisíciletí své existence příliš nevyvinul v některých základních formách chování, od závisti, touhy pomoci a některých těch kladnějších vlastností lásky a empatie a podobně. Takže stále ještě narážíme na to, že někteří lidé, i když možná z hlediska toho, co bychom si představili v lidském druhu, jim název člověk nebo označení člověk nebo lidé příliš nepřísluší. A některé bytosti mají zapotřebí ovládat ostatní a zmocňovat se toho, co jim nepatří, i brutální silou, dělá jim dobře vraždit lidi a podobně. A stejně tak se chovají některé státy, které mají tu potřebu rozšiřovat svá území, svůj vliv nějakým způsobem vnucovat nejenom těm okolním, ale i těm vzdálenějším zemím. To znamená, bohužel v některých případech tyto snahy o nějaké ovládnutí a podrobení si končí krveprolitím, a máte naprostou pravdu, že od toho 45. roku vlastně mír, nenašel bychom asi jediný rok, kdyby nedocházelo k nějakým válečným konfliktům menšího či většího rozsahu. Já si doteď pamatuju někdy v roce 86, když jsem byl studentem filozofické fakulty, že jeden z mých spolužáků tam při nějakém semináři prohlásil, no ono, v Evropě nebyl mír nikdy díl jak 50 let, takže se máme brzy zase na co těšit. A v zápěti přišla občanská válka v Jugoslávii, což jsme si vůbec nebyli schopni představit.
Kdo nebo co by mohl být podle vašeho názoru třeba jakýmsi garantem svobody nebo míru, stability?
Lidstvo to hledá prakticky od té první světové války. Je to snaha nejdříve o vytvoření společnosti národů. A jak se ukazuje krátce nebo nedlouho po jejím vzniku už, a to je zapomenutá skutečnost, už na počátku 30. let při těch jednání, rozsáhlých jednání o odzbrojení v Ženevě, tato jednání krachují a už tam na počátku 30. let si například Edvard Beneš, který tehdy tam byl jako minister zahraničí, uvědomuje, že zřejmě směřujeme k dalšímu válečnému konfliktu. Obdobně po druhé světové válce je to snaha vytvoření tedy Organizace spojených národů a snaha vlastně, aby neselhala takovým způsobem, jako se to stalo Společnosti národů v tom meziválečném období, že se jí nepodařilo zabránit válce. Ono je samozřejmě otázkou, do jaké míry jakákoliv mezinárodní organizace je schopna válce zabránit. Já si myslím, že jedna z věcí, které tou minulosti napomohly tomu, že to rozpoutání války není pro některé politiky tak jednoduché, je to, co se nepodařilo po první světové válce a podařilo po druhé světové válce a daří se to i v případě některých dalších válečných konfliktů do současnosti, a to je potrestání viníků. Označení těch, kteří to nezměrné utrpení způsobili, označení těch, kteří se provinili zločiny proti míru, kteří se provinili zločiny proti lidskosti, a jejich postavení před soud, který může vynést, v minulosti vynášel i tresty nejvyšší, což je v případě Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku po druhé světové válce, anebo i v současnosti vysoké tresty vězení za ty, kteří se dopustili násilných akcí, ať už to byla Rwanda, bývalá Jugoslávie a podobně. To znamená, dovedu si představit, že aby si aspoň někteří z těch, kteří by si chtěli zahrávat z životy jiných, uvědomili, že jednou mohou být postaveni nejenom před tu boží, ale i před světskou spravedlnost, která bude jejich činy vážit spravedlivě a která je postaví tam, kam mají, to znamená to do vězení a mezi zločince.
To si myslí vojenský historik Eduard Stehlík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Před 100 lety uzavřeli vítězné mocnosti první světové války a jejich spojenci další z takzvaných pařížských smluv, které mimo jiné překreslili tehdejší mapu Evropy. Uhry ztratili 70% svého území. Jak se tato ztráta, pane Stehlíku, podepsala na dalším osudu směřování země a vlastně nakolik se odrazila v celém evropském nebo středoevropském kontextu?
Já si myslím, že docela výrazně. Vemme si, když se podíváte na mapu, jak vypadaly Uhry před první světovou válkou a jak vypadaly potom v roce 1920, tak je to pohled, který je až neuvěřitelný. Jak jste správně říkala, tehdejší Uhry ztratili obrovskou část svého území, pokud jde o počet obyvatelstva, prakticky z nějakých 18 milionů. Klesly na 8. Odnětí těch území bylo těch zemí, které vlastně na Maďarsku získali velké části území, ať už to bylo bývalé Československo, to je prakticky celé Slovensko s Podkarpatskou Rusí, ale i sousední Rumunsko, obrovská území, a Chorvatsko, nebo tedy tehdy ještě království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později Jugoslávie, ale i třeba Itálie, Rakousko, dokonce i Polsko, malinký kousíček. To znamená, je to neuvěřitelné a pro Maďary to muselo být šokující a museli to chápat a chápají to podle mého názoru dodnes jako obrovskou křivdu. Vemme si, já samozřejmě nechci tyhle dvě věci srovnávat, ale já už jsem dnes při tom našem rozhovoru zmínil Mnichovskou dohodu. Představte si, že by vlastně jsme žili ve státě, který by byl okleštěn něčím, nějakou mezinárodní smlouvu, jako nám se to stalo v Mnichově, a vlastně ta území by se nám nikdy nevrátila. Já říkám, nechci to srovnávat, jenom se snažím v tuhle chvíli možná nahlédnout na tu věc s maďarskýma očima, kdy najednou ta mapa jejich země se změnila naprosto fatálním způsobem, kdy to v jednu chvíli vypadalo, že ten stát nebude prakticky ani hospodářsky soběstačný, přišel o téměř všechny lesy, všechny solné doly, z velké části o průmysl, přišel o přístup k moři. Myslím si, že to je trauma, se kterým se Maďaři nevyrovnali dodnes, a svědčí o tom i některé výroky některých maďarských představitelů, že je to pro ně takový černý den jejich dějin.
Ještě v 80. letech 2/3 maďarské veřejnosti odmítaly ústavní změny, které přinesla ona trianonská mírová smlouva z června 1920. Měla, pane Stehlíku, vliv i na další dění, na vývoj ve střední Evropě?
Bezesporu. Spousta lidí se vlastně domnívá u nás, že my jsme v tom meziválečném období jako největší problém nebo největšího našeho nepřítele chápali Německo. Ale od vzniku Československé republiky prakticky až do počátku 30. let tím pro nás nejnebezpečnějším státem bylo Maďarsko. K tomu byly vázány všechny válečné plány Československé armády, úzká spolupráce se zeměmi, malé dohody, tedy s Jugoslávií a Rumunskem, to všechno bylo vlastně připravováno proti případným snahám Maďarska o revizi té trianonské mírové smlouvy. Je takřka zapomenuto, že po takovém krátkém konfliktu z počátku roku 1919 mezi Československem a Polskem ta opravdu velká válka z jara a léta 19. roku byla vybojována právě s Maďarskem. A dá se říci, že tehdejší vlastně úspěch nebo vznik té Maďarské republiky rad, taková snaha nahradit najednou stávající vládní garnituru, garniturou pro komunistickou, měla opět, byl takový ten výkyv dějinný, kde oni se domnívali, že najednou je tady určitá šance, že ta nová garnitura, která se sedne k moci, bude schopna tvrdě zakročit proti těm plánům na oklešťování Maďarska, které už tehdy v Rubých obrysech byly jasné už v tom roce 1919. To znamená, celé to meziválečné období je ovlivňováno tímto. My vždycky hovoříme o Mnichovské dohodě a zapomínáme na vídeňskou arbitráž z listopadu 1938, kdy Slovensko ztratilo mimořádně velkou část svého jižního území. Přišli jsme o podstatné části Podkarpatské Rusy. Tohle tady prakticky zaznívá celou tu dobu a víme, že dodnes jsou tady určité disharmonie mezi, přestože existuje samozřejmě spolupráce v rámci Vyšehradské čtyřky, tak jsou některé politické strany, ať už na Slovensku nebo v Maďarsku, které těchto historických problémů zneužívají a neustále oživují takové nějaké napětí mezi na Slovensku žijící maďarskou menšinou a Slovenskem jako takovým.
Jde právě Maďarsku o práva maďarských menšin v těch okolních zemích v současnosti?
Já jsem o tom přesvědčena, vždy bylo deklarováno. Vím, že docházelo k silné podpoře maďarské menšiny na Slovensku z hlediska pomoci při vzdělávání, šíření učebnic a dalších věcí. Takže myslím si, že Maďarsko velice pečlivě sleduje tyto záležitosti. Myslím, že před 10 lety, dokonce ten 4. červen, byl označen za takový den soudržnosti Maďarů, což v některých zemích okolních vyvolalo takovou jako disharmonii. Takže jednoznačně, já neříkám, že by současné Maďarsko chtělo překresovat hranice Evropy, to se nedomnívám, ale rozhodně se, řekněme, ať už jde o maďarskou menšinu na území Slovenska nebo v Rumunsku a i na území vlastně Vojvodiny, jednoznačně o ně projevují výrazný zájem a ty kontakty jsou nesmírně intenzivní.
Ředitel památníku Lidice, plukovník Eduard Stehlík, já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den.
Vám také, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.